kolēģi, pūkstens 14, sasaukt tā kā domas sēdu darba kārtību, 10 punkti, apsakam tā tādu kārtību uz parlūdu. Paldies, pret, atkurās, varbūt saldinātojas.
Pret.
Pret.
Un principā, va.
Pūdu?
Pret.
Pret. Nu jā. Un pirmais darba kārtības punkts par grozījumu izdarīšanas autonomas domes 27. Septembra sēdes lēmumā par pašvaldības aģentūras autonomas un sporta centrus reorganizāciju. Lūdzu, izpildīt šo punktu pārstāvju.
Jā, labdien visiem. Kā jau iepriekš komitejas jau minēja, Saltas kultūras un sporta centra reorganizācija un izpārterapēja puses, kā arī no pienākumu šīs iestādes direktora puses es ierosināju deputātiem piedāvāju izveidot divas iestādes, respektīvi sadalot sportu un kultūru atsevišķi. Un tā pilotumā tālāk arī minētīs gan ulikumi, gan amati un darbības. Lai to veiktu vienkārši, ir ļoti maz laiks, ja tās varētu spēt darbiniekiem vienoties par tālākajiem darba attiecībām un attiecīgi brīdināt tos darbiniekus, kuriem mēs izbeidzam darbu attiecības. Ierobežots laikus tādēļ, kas būtu maksimāli ātri, lai pieņem lēmums, kas varētu tālāk piepoties.
Lūdzu, jautājums. Jā.
Man ir jautājums. Es atceros, ar kādām grūtībām mēs gājām to ceļu, lai apvienotu šīs te abas divas aģentūras, ko tagad taisamies atdalīt atkal atpakaļ. Kas bija tas par iemeslu, kad ir vajadzīga šāda te reorganizācija? Vai tad tāda necaurredzamība nebija arī tad, kad tas viss bija kopā sports un kultūra?
Par necaurredzību te jau pirmais stāsts sākās ar grāmatvedību. Mums sākās ar to, kad ir kopējā grāmatvedība, grāmatiski jautājumi, izskaidrot arī galvenā grāmatvedība, tāpēc tas pirmais solis tik spēc. Tālāk, protams, sākām veidot gan sporta, gan kultūras budžetus. Vienmēr viņi ir diametrāli tiek funkcija pretēji, un katrs veido savu budžetu. Un, attiecīgi, darba uzdevumi arī ir katram savi, un pienākumi, un vedzējums, un vīzijas. Un tad šo struktūru saliekot kopā, un radās attiecīgi daudz jautājumu, ko dara tas lielais direktors vai priekšnieks vai vadītājs, jo es neredzēju viņu tienesultā. Tātad viens bija no tiem punktiem, ja es arī minēju, kad viņus sadalītu, jo mums tad ir vadītājs kultūras jautājumos, mums ir vadītājs sporta jautājumos, attiecīgi viņiem ir pakārtot pasākumu organizātori, tālāk viss izpildītais treneri, kur ir pulciņu vadītāji. Tas būtu zināmā veidā arī gan finansiāli, gan arī no darba uzdevumiem pārskatāms. Tāpēc arī bija radās man šis ierosinājums jums izskatīt šo jautājumu, kā viņas sadalīja.
Jā,
cienījumie deputāti. Šis ir ārkārtīgi nopietns jautājums, kas skar faktiski tik vienu no mums, kas dzīvo Saulkrastos, kas savu dzīvi saista ar Saulkrastiem. Mēs visi sportojam, dejojam, dziedam, mūsu bērni to dara, mūsu vecāki to dara. Vai tik nopietni jautājumi virzīt, pirmkārt, nedara ārkārtas sēdē? Otrkārt, tie pieteikoši nopietni dokumenti, tā ir visas sistēmas pārveida, reorganizācija, un lai to atbalstītu, ir vajadzīga nopietna apsprieda, izpratne par to, cik efektīvi tas būs, cik finansiāli kāds būs iegūmas un tā tālāk. te no visa no tā nav pilnīgi nekā. Te ir tikai pliks atsaucis uz it kā zvērināt revidenta tur minēto vai nodrošināt tur resursu uzraudzību, pārskatāmību. Tas izskatās tikai uz to, ka tiek kaut kas likvidēts, kaut kas veidots bez izpratnes, bez mērķa, kam tas ir vajadzīgs, kas iegūs, ko iegūs pilsēta, vai būs efektīvāka pasākuma, vai vairāk līdzekļu iegūs sports vai kultūra. Es domāju, ka tas ir nepārdomāti, sasteigti, netāredzīgi. Grāmatvedību mēs varam veidot pilnīgi mierīgas, pilnīgi savādāk, proti reorganizēt iestādi, aģentūru, grāmatību izveidot šeit domas telpās, pārcelt grāmatvedi uz domi, slēgt līgumu par to, ka domas sniedz grāmatvedības pakalpojumu, galvenā grāmatvedi uzraudzīt šo te aģentūras darbu. Mēs zinām, ka aģentūra ir pilnīgi ar savādāku darba laiku, tas ir darbs, tas ir darbs brīvdienās, svētku reizēs, tas ir nenormēts darbs, tas ir tā arī kase galā, ja, ar biļetēm un tā tālāk, pilnīgi atšķirīga situācija, un es domāju, ka būtu organizācija pilnīgi savādāk jāveic, saglabājot aģentūru un tikai pamanot varbūt kādas funkcijas, turēkot klāt, noņemot, pārdomājot, kā labāk organizēt grāmatvedību, kā labāk sniegt pakalpojumu un varbūt, ka diskusija rezultātā kādreiz nonāk, mums ir divas aģentūras vai kā savādāk, varbūt mums ir sporta skola ar savu direktoru un tie ir dažādi jautājumi, kas var būt, kas var attīstīties, bet šodien es domāju, šie jautājumi ir noraidāmi un ir domājami pilnīgi savādāk kādā veidā darbs būtu jāturpina. Un to arī aicinu deputātus būt tālredzīgiem, neuzķerties šiem te plikiem solījumiem vai plikiem aprakstošajā daļā esošajiem tekstiem, būt tālredzīgi domājošiem, pieņemt izvēlētu, pārdomāt lēmumu un par to, kas ir noderīgāk pašvaldībai, sabiedrībai, tieks mums ievēlēšu. Paldies!
Kas nosaka kārtību, kad ir jāievieš pilnīgi jauna grāmatvedības uzskaita, jānomēr pilnīgi daudz plānu, kuri mums šobrīd ir, un ja mēs to arī viešam divās iestādēs, tātad, jo, kā normāls teica, jā, mēs varam sniegt grāmatvedības papildinājumu. Bet tad mēs saglabājam visus tos trīs gadu pārskatus, mums ir
tieši tā, saglabājam.
Papildus resursu vajadzīgs, aģentūrā viennozīmīgi ir vajadzīgi vismaz divi grāmatvedības plānu.
Un domāju, ir seši grāmatveži, domāju, gan jau vienu pievienojot.
Ja domāju. Mēs nestājam tā aģentūra, mums vajadzīt, tā ir atsevišķa grāmatvedība, tad šo sniedzot pakalpojumu saglabājot šīs divas datu bāzes, kā ir šobrīd. Tā nav viena vesela konsultācija, kas uzreiz veidojās kopā. Ir jānodot divi pilnīgi jauni, kad būs 19. Gadu pārskata, kas ir pilnīgi 100% savādāk, nekā viņi bija šeit, tad bija vienkāršoti. Jo viņi visi ir izveidot uz mistiskām formām, kas visas ir jāiemākās.
Paldies, pirms, ka var pabeigt, mēs atvainojos, bet tā visa ir lirika. Mēs neredzam nevienu no šo te no pārdomātu aprakstu uz papīru, cik efektīvi būs, ko mēs iegūsim, kur ekonomiskais pamatojums, nekā no tā nav. Jūs grāmatvedis varējāt to visu rēķināt, rādīt ar amatu aprakstiem, kāda bija amata agrāk, kāda tagad, cik grāmatvedībā, cik citos amatos, kādas ir algas, cik iegūsim, kā mēs efektīvāk sniegsim pakalpojumu, ko iegūs iedzīvotāji, to visu varējāt darīt. Ir pagājuši vairāk mēneši, nekas no tā nav, ir dažas frāzes, ka it kā kaut kas mainīsies, ka it kā revīzija tā tālāk. Es tam neticu, man tas nepārliecina, es neesmu šajā procesā iesaistījies, šī ir ārkārtas sēde par pārāk nopietniem jautājumiem, kur, manuprāt, tos nevar izskatīt, un tie ir noraidāmi.
Jā, pirmāšu ministrija šī samāk, pēc oktobra beigās, un zvērināt dirbēt, ievedās pie mums nolīdzīt. Un tā informācija arī no ministrijā atnāca pie mums nolīdzīt. Tieši tā, tas kā visiem. Un katrai pašvaldībai tika apmācīts tikai viens darbinieks.
Es runāju, Jolanta, par par efektivitāti, par ekonomiju, par aprēķiniem, kas ir jāuzliek uz papīru. Nav man šie papīri priekšā, es nevaru vienas nakts laikā izvērtēt to, kas ir sagatavots, un es nevaru tik nopietni lēmumu pieņemt, ar tiem neiepazīstos, neredzoties salīdzinājumus un tā tālāk.
Paldies.
Man nedaudz komentārs ir šajā gadījumā, nu, gluži tā nav, kad nevienas vienā jautājumā nevienājās, un tas viss ir tikai uzrakstīts uz papīru, lozungiem, saupi, nebūt ne. Es esmu parunājies un izrunājies ar ļoti daudziem darbiniekiem, un es esmu iedziļinājies arī, kā strādāt. Attiecīgi, mēs esam sakārtojuši jau beidzot. Gan sportā, gan kultūrā. Ar talkojumu sistēmu pēc kādas, vismaz mēs varam vadīt, pēc kādas mēs aprēķinām pareizi, lai nebūtu pārmetumi. Esmu iedzinājis ar saimnieciskajos jautājumus, kā jums dotokrīgi notiekās un kā viņi notiksies nākotnē, sākot ar kapumājām un beidzot ar tehniskajiem darbiniekiem, kas tev interesē.
Tie ir vārdi.
Es
saņēmu šo informāciju vakarā, lēmums jāpieņem man nevis tev. Es šo lēmumu neesmu gatavs pieņemt, jo es neesmu bijis klāt pie šīs diskusijas, es neesmu redzējis pamatojumu šim te visam. Attiecīgi, es neesmu gatavs šāds lēmumus atbalstīt.
Nē, nu, es cenšos pastāstīt...
Ir normāla kārtība, kā jautājums skata, šī kārtība nav ievērota, šī ir ārkārtas sēde. Attiecīgi, šādus jautājumus manā skatījumā nepieņem ārkārtas sēde.
Drīkst komentāri.
Jā, nu.
Mēs šeit divas nedēļas atpakaļ vai drusku vairāk tikāmies, un mēs nedomājam par tiem cilvēkiem, kas strādā kultūras sporta kultūras centrā, jo šiem cilvēkiem šeit šajā auditorijā tika apgalvots, ka būs jauna pašvaldības iestāde saukrast kultūras un sporta centrus, un tad sanāk, ka tie cilvēki atkal ir maldināti to, ka mēs domājamies divādi grupās. Kas tad īsti mums palika skaidrs, kas vadīs kultūras jomu, kas vadīs sporta jomu, mums tika apsolēts, ka būs tas ir, nu, direktors vai atbildīgais vai kurātors, ja nav kā viņš sauc. Es tagad sanāk, ka mēs atkal visu pārspēlējam. Es saprotu, ka ir šīs te ļoti liels darbs izdarīts, lai varētu finanses regulēt un pārskatīt, bet manuprāt dalot divās lielos centros, un es mājās tā tiešām rūpīgas lasīju, es neredzu tur efektivitāti, neredzu tam finansēlu, kas ir pamatojumi. Un vēl viens jautājums, tad mums ir jāzina, kādu tad mēs īsti redzam, tiesim, 19. Gada to mērķi, uz ko tad mēs īsti gribam, ko mēs gribam to galā redzēt. Principā mēs tikai tādā miglā esam, un es kā radošs cilvēks, man ir grūti strādāt. Es nezinu, ko man tālāk darīt, kas man, kur man iesaistīties, kam man nedarīt, ko man, kā man uzties. Mēs nedomājam par tiem cilvēkiem, kas tur tālāk strādā apakšā zem tiem noslēgumiem. Tur vesela virkne ar radošiem jauniem labiem treneriem un vadītājiem.
Man liekas, ka struktūrā viss ir ļoti skaidri. Saprotams, šī gadījumā tā atdalīšana, jo manā skatījumā tikai jūs iedzināties un skatiet struktūrā, tas ir tas, ko es minēju, paliek tikai galvās, ko es piedāvāju likvidēt, jo es viņam neredzēju pienesumu tam, ko mēs kā mistiskā varētu meklēt ar tiem procentiem, kurie, kā es minēju, kas būtu gan sportā, gan kultūrā. Jo šī gadījumā mums ir gan kultūrā, gan sportā cilvēks. Viņi nekur nav pazuduši. Mums ir treneri, mums ir pulciņu vadītāji. Viņi nekur nav pazuduši. Viņiem ir sakārtot uz doto brīdu atalgojumu sistēmu. Tas, kas mums skaitījās iepriekšējā struktūrā, kur bija nodaļas vadītāji sportā un nodaļas vadītāji kultūras jautājums, viņi ir šeit uz vietas. Viņi nekur nav pazuduši. Viņi joprojām strādā un viņi joprojām gatavo budžets uz nākošo gadu. Ar visām savām idejām un aktivitātēm, kā tas varēs izskatīties 19. Gadā. Tāpēc šajā gadījumā ir tikai uz doto brīdi diezgan strukturizēti nodalīts, lai budžetu veidotu katrs atsevišķi sports un kultūra. Tāpēc arī pacēlās šis jautājums vispār par to, kāpēc mēs šīs iestādes piedāvājas sadalīt divās. Jo viņas jau pēc būtības jau ir divas. Viņi pat atsevišķi sēž tie cilvēki. Ir pat atsevišķās vietās atrodas. Atsevišķās ēkās.
Tai pašā laikā liela daļa pasākumu ir tiek rīkot kopā. Skatāmies kaut kā 18. Novembri, pilsētas vēl kas tā tālāk. Mēs esam masnovads. pasākumos vai kopīgu apratu, tā tālāk pateikt nodalīt precīzi, piemēram, tās lietas, ar kurām cilvēki nodarbojas, piemēram, fitness, visi lietas, kas ir sākus tos zumbas, tā tālāk halenētikas un tā joprojām, vai tas ir sports vai kultūra, ir kā īstenībā šī te piederēs. Jā, ļoti iespējams, ka tas ir solis, kur nākotnē, ko var veidot, dalīt, kā te sporta skolas, tiks idejas, ļoti iespējams, bet kamēr tas viss nav ekonomiski pamatojums un uz papīra redzams un tā tālāk, es šajā diskusijā, kā es teicu, neesmu piedalījies, neesmu bijis uzaicināts, attiecīgi, es neesmu gatavs šādu te atbildīgu lēmu pieņemt, es neredzu tam pamatojumu un šo neatbalstīšu.
Nē, es, cik es toreiz cenšos argumentēt, protams, es nevaru kādam piespiest balsot jā vai ne, es tikai argumentēju tos jautājumus, ko arī iepriekš tikko, ko tu minēji, jautājumu attiecībā par visām iekārtām, tam līdzīgām, vai jūs esat redzējis tāmi, uz 18. novembra pēdējā.
Vai man bija tāda iespēja?
Jā, kā mēs tā arī redzējām?
Nu, šī gadījumā es varu paskaidrot to, ka praktiski tie pārstarā ārpakalpojumi. 90,9% ir ārpakalpojumi. Šī gadījumā par to, ko minēt, ka mēs nespējam kaut ko sadalīt, ja kaut kas ir mums ļoti kopīgs, es šeit nevaru saskatīt vienu momentu. Katra mums ir praktiski sports, ne atsevišķi, kultūra mums ir atsevišķi. Te nav tāds kopīgs kaut kāds, ko mēs tagad teikši nevarēsim sadalīt. Mikrofons vai tumbas vai vēl kaut ko tam līdzi.
Šeit nenāc cīdēties.
Nē, es tikai vienkārši gribēju uzmanīt tam.
Paldies, viedokli. Skaidrs jautājums no deputātiem ir izteikti.
Man ir maziņš piedalās. Nedēļa atpakaļ, kad mēs tikāmies, nekas neliecināja, ka pēc nedēļa būs šī ārkārtas sēde. Tā domīgi mēs tiekamies parastajās sēdē un iespējams būtu vairāk laika pārdomāt, rast atbildes. Neredzu iemeslu, nezinu pamatojumu, kāpēc tieši šobrīd, šodien, pulkstens divos, ir sasaukta šī sēde. Manuprāt, tas ir sasteikts.
Var paskaidrot 30. Datums, pēdējais datums, kad mēs vēl šajā gadā varam iespēt informēt dokumentus. Pretējā gadījumā no grāmatības viedokļa aģentīvai darbs būs jāuzsāk ar 1. Janvāru, un tas nozīmē, ka ar 1. Janvāru būs ieviešu visu jaunā grāmatības politiku.
Es arī problēju, es pieminēšu to, ka šī informācija, ko mēs bija no Elka, viņa bija maksimāli, cik bija iespējams no manas puses, viņa bija gan komitējās šī visa informācija, varbūt bija kaut kas ar numerācijā vai kaut kādām mazā vārdu neprecitāte, bet šī visa informācija bija jau uz komiteju, tāpēc nu, tas nav tā, ka viņi ir tādi un šodien novietas fakts priekšā, pēc kur tagad nav kas saprotam.
Jā,
Man te tās divējādas sajūtas, es pat nezinu, kā es balsot, vai es nebalsošu tās nebalsot, ko kādās cilvēku interesēs, vai nenonāk kaut kādā klubā situācijā, bet man liekas, ka ja kurā minimā, kā mēs nebalsosim, ja tas paliks arī tas iepriekšējais, kur bija izveidot tā sākotnējās kultūra, man liekas, nekas dīž nemanīsies, jo darbs ir izstrādās tie kriteriji, ko mēs ir izstrādājuši, tie darbs arī dar, ja? Nu, varbūt tur būs vajadzīgs direktors, varbūt tur būs daži tie amati, bet lielam no Nu, mums šķiet, ka īsti, kad nemanīs uz ceļš, mēs nu, nodalīsim to budžetu. Jo man arī šeit tas, lai cik es ļoti ko gribētu, man arī viņš man pāris nedaudz. Nedaudz. Jā. Bet, nu, darbs ir izdarīt liels, to es tiešām teiktu, ka tā ir. Un es arī tur piedalījot, bet, nu, kā jūs teicu, tas nekur nepasakīs, jo tie kriteriji bija nepieciešami, ja kurā situācijā, vai ir aģentūra, vai ir Vai vienalga, kā mēs to iestādi, kas tam nosaucam par kopējo kultūras un sporta iestādi, vai paliek aģentūra, vai sadalās, tāpat tās ir vajadzīgi kriteriju, ko vien šim nebija. Tā kā nekas, ko lieko izmīt, es uzskatu, ka nebūs pieņem, kur balstot.
Nu jā, šī gadījumā es jums arī zināšu tālāk, ko man ar darbiniekiem tīkotos.
Jā, paliek kaut kāds vēl esmu šķiet Jā, tur
Dažs teicāt. Diemžēl personīgi iemesli dēļas nebija iepriekšējā komitejas sēdē, bet skatoties jau materiālus, varēja, nu, tiksim, ko saprast, bet man ir gribētos lūgt, varbūt trīs kubiņus izteikt savu domas, nu, esot klāt. Jo diskusijas mēs diskutēt varēsim ilgi un dikti, bet tajā pašā laikā ir daži punkti, uz kuriem jābalstās un cilvēkiem jābūt stabilitātei. Un ja runā par tiem, teiksim, no tās puses, kurā es esmu arī par mākslinieckiem vadītājiem, tad ja ir kritērija par finansiālo jautājumu un izstrādu un tiek izpētīti un atrunāti vēlreiz ar darbiniekiem, tad šis mākslinieckais neapstājās un darbošanās notiek tāpat. Jautājums tikai man bija konkrēti, vai ir divi saimnieki katrā iestādē nosaukumu, tāpēc
nezinu. Divi vadītāji,
jā. Vadītāji, jā, bet divi saimnieki, sabiedriskie vadītāji, jā, tad katrā iestādē katram savus saimnieks.
Nu, pārzenis tā varētu.
Pārzenis, jā, tāds konkretizējuši jautājums, jo es saprotu, tam ir milzīga nozīme, lai tie, kas tur iet iekšā un darbojās, jūtās droši. Un tajā brīdī, jā, mums ir apstākļi. Mēs jūtamies droši, mums ir siltums, gaiss un tā tālāk, un par to, kā mēs rotējam, to atbild kaut mākslinieces, vadītājs un tā tālāk. Bet tiešām par tām diskusijām, man liekas, mēs bezgalīgi varēsim diskutēt, tas būtu labi, jo uzlabot visu laiku mēs varēsim, bet sākums ir, patiem redzot, ir jābūt. Vien, man lūkums
tev pajautāt, kāds tu to redzi? Jā,
vai
tev tas tiekās? Vispirms, es gribu vairāk jo tā atalgojuma sistēma tā bija jāizstrādā tiem kritērijiem, kurā versijā būs nozīme, tas ir pirmais. Nu, par saimniecības jautājumiem ir skaidrs, ka, nu, teiksim, tas uz kultūru attiecas, mums ir kultūras nam remonts, jā, kas ir būtiski punkti. Un tas lielā mērā arī būtu tur vistālāk, ko darīt, jo, nu, ja mēs gribam kaut ko jaunu, ja mēs gribam kvalitatīvus koncertus, mums jābūt zāle, ja tā tiek viss, jā, nu, skaidrs, ka mazāk saimniecībā vieglāk ieviest kaut kādi,
ne? Mēs arī par pirmanīšu, kas atvietas ar kultūrnām, tad vēl galā ir iesaistīt arī domas darbinieki, tehnisija un tie, kas tur visu to uzraugu un tā saka, sako līdzi, tā kā, ja tur ir sēdus, tas jau būs tikai palicis uz to ikdienišķiem darbiem, tāpēc jums tur tās iekārtas, uzstādīšanas, pārvietošanas, uzraudzības, protams, arī par ēku, ja būs savā ēku, sportā būs savā ēku, tur arī jābūt īstenībā cilvēkam, jo, un teikšu, kā ir, tas līdz šim, ko es tur konstatēju, tur bija vēdīlē.
Ir tā, skaidrs, ka mēs 10 gados esam pieraduši saimniekot vienā, nu, mums ir viena saimniecība, jā, tagad ir kultūras mums slēgts, mums, teiksim, valsts slēgts, ka mēs droši varam iet sporta centrā, ja to darīt, nu, ja turmāk mēs varam tā cieši sadarboties, tad jau...
Nu, kas nemaz?
Jā.
Arī šī zāle ir jums, sporta, nu, varbūt mēs sportam tik daudz kā kultūra, jā, tāpat arī šeit notiek. Tāpēc tas jau nav tā, ka jūs varat tikai vienā.
Bet,
izmantosiet,
ja drīkst mazu iestarpinājumu, pamat mērķis nevis cik ērti būs, lai kā vieglāk, bet ko iegūs pilsētas iedzīvotāji un ko iegūs pilsētas. Tie būs efektīvāki pasākumi, tas būs vairāk nodarbības, tas būs labāk pakalpojums sniegšana un tā tālāk. Mēs diemžēl redzam, ka daudz lietas, nu, ne tikai. Tā, protams, arī ir laba efektīva pārvaldība, pārvaldības modelis un tā tālāk. Nav noslēpums, ka daudzās jomās sākuma buksē un trūkst ambīciju un tā tālāk. Attiecīgi ir jādomā par to, kā saukstiem izcīnīt savu vietu apkārtējā novada starpā un piedāvāt iedzīvotājiem tādu pakalpojumus, lai nebūtu spiesti meklēt Siguldā, Rīgā vai kur citur. Un tā ir pamata lieta, un tad jāmeklē efektīvākais modelis, kādā veidā šo te mērķi sasniegt.
Īstenībā jau nekas vairāk daudz nemainās, tad nu, tas viens, kad tas sanāk atkarību, kur abām modeļām pa virsku bija vēl viens cilvēks, ja, tas to visu kūrēja, vairāk, tas nezinu, lopēja vienu vai otru modeļu, un šajā gadījumā, nu, viņš kā menedžers,
un ja mēs...
arī kā palīdz,
Un ja mēs runājam par, par, par remontiem,
labāk, tad,
tad mēs, mēs domāju, ka pašvaldība izstrādājas kā piemēram Saukas estrādes renovācijas projektu, kas ir lielākais projekts, kāds realizēts Saukstos, ir daudz miljonu projekts, protams, mēs izprojektēts, bet šajā projektā nav atradusies vietas speciālistiem, tieši kas nodarbojās ar, ar pasākumu rīkošanu tā tālāk, lai ieviestu modernu, efektīvu modelu tādu, kas tiešām būtu vajadzīgs, lai nodrošinātu efektīvu pasākumu piesaisti un apkalpošanu šajā testrādē. Un es baidos, ka nu,
nu, labi, tā ir. Tas ir
jādara.
Jā.
Nu, tas bija piemērs par šo te pārvaldības modelu, kas, manuprāt, lai parāda par to, kur mēs ejam. Mēs esam gatavi izturēt miljonus, ja mēs runājam par efektīvu pārvaldu, bet nenodrošināt to, lai šie te, šis ieguvums būtu tās, kas dod maksimālu efektu un atdēt.
Nu jā, pilnīgi
pārējais. Sanāk, ka mums katrai nodeļai ir vajadzīgi vēl divi cilvēki, tātad ir vadītājs un pasākuma organizātors gan sportam, gan kultūrai un saimnieks vēl. Jo mēs, kad arī runājām par iestādi, tad bija trīs bloki – kultūra, sports un saimniecība. Tagad, ja mēs viņus dalām atsevišķi, tad mums kultūras, kultūrai vajag vadītāju un pasākumu organizātoru, un sportam arī vadītāju un pasākumu organizātoru.
Tas jau arī bija iekšē iepriekšē.
Tas bija, bija tas
trupas vadītājs,
tas to brīdi ir augšs tikai. Paši augšs trīs tūras, varētu teikt, piedāvājums viņu...
Respektīvi, tas, kas pēc
izpārējiem
priekšlikuma šobrīd ir sagatavots, tas ir tiek vienkāršot šita pārvaldības sistēma, iestāde tiek sadalīta divās daļās, un respektīvi sports strādā par tiešo ar sportu, kultūru strādā par tiešo ar kultūru. Ja mēs runājam par šiem saimniecības pārziņiem, tad šī darbībā esošo darbinieku, esošie darbinieki tiek sadalīti uz šīm divām iestādēm, līdz ar to nekas jaunas šeit un plāk nenāk, šo šajā vietā.
Mēs domājam paši par sevi šobrīd,
arī par tautu. Kas tev mainīt?
No sliktākais būs, tad jau nekas nemainīsies.
Sliktās, cik tu organizēsi sportu pasākumu,
tā ir jau jautājums. Nē,
ja tev būs, tagad tev būs jau priekšnieks direktors, kas, kas, kas skatīsies, ko tu dari, vai tev konsultēs, viņš vai, 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 vai kaut ko aizrādīs. Šeit ir tas jautājums, viņš tev ir vajadzīgs, nav, vai ir tur, ka tiešo viesties izpildirektori savā problēmā, un visi domas aparātas to palīdzēt, kaut ko atrast.
Nē, šī gadījumā jau Aivīgas runājumu konkrēt, ko tev tev pateicu. Tev visos jautājumos, visi jautājumi jāskanot direktori. Šī gadījumā mēs gan kultūrai, gan sportam noņemam šo te zināmā mērā administratīvos logu, un tā vienai tā otrai struktūrai vai virzienam, teiksim, šīs te organizācijas rezultātā. Tas, ko vēlamies panākt, lai mēs strādāt efektīvāk, varbūt būtu tieši ar
klientu. Super, es jau 10 gadus gribēju atdot, bet
kādreiz? Tad pie tā es...
Jā, varbūt nevajag domāt par sevi.
Nu labi, jā, kolēģi.
Jā, vēl tāds jūs. Kāpēc netiek rīcāns vadītājs, vadītājs pienākumu izpildītājs?
Nu, šī mirklī mēs to nevaram izdarīt, saskanēt nolikumu, mums tomēr iestāžu vadītāju konkursu kārtībā, un, nē, tur mums paliek tā.
Tas ir konkursu bija?
Uz ko? Uz darītības. Negadījumā mēs runājām vajadzētu uz vēlētības.
Un, ja mēs runājam par kādu, protams, ka var sākt visu savos rāmiešos, ir lodziņi, un ir strāvi, ir šāva nodalītas sfēras atbildības, viens atbild par sportu, viens par grāmatvedību, viens par kaut kādu nekas no īpašumiem, un cenšās nelīst savos blakus lauciņos. Bet tomēr manā skatumā pārvaldības modelis būtu jābūt pilnīgi savādākam, ir jāorientējās visiem, kas notiek pašvaldībā, ir jābūt visiem vērstiem uz vienu mērķi, uz šo mērķu sasniegšanu, attiecīgi tā vesela nozara, kurai vajadzīgs efektīvs vadītājs, kas prot to vadīt, kas prot realizēt savus mērķus un viņus arī pasniegt citiem. Un, jā, ir zināms laika posms nogājis, kā mēs tam līdz šim strādājuši, varbūt arī mēs savādāk strādāt. Un, jā, bet tie veids, kādā veidā strādāt savādāk. Strādāt savā.
Nu, nu, par to jau ir trūk, šobrīd, ja ir patīkās, kas tā ir nodēļ, kas tā ir iestrādes. Vai ne tā?
Es vienīgais varu piebilst, ka šim gadījumā to piedāvāju, to struktūru skatoties ne pēc savā mācībā. Tāpēc es arī uzklausot gan vienu punktu, gan otru, un tāpēc arī piedāvāju. Bet nevedzēju no tādas intereses vai vēl kaut kādas pilvākošanas kaut tam ir šim gadījumā skatījot, kā viņi varētu tiešām attīstīties gan kultūru, gan sports. Ar savām idejām, no vērāk, no skatījumā, no abās pusēs ir spēcīgi cilvēki, kas var šīs nodarēt tālāk arī virzīt un attīstīt pilsētā gan vienu, gan otru pusi, tāpēc, no, pagaidām man tā grūti uzreiz nosaukt, protams, iespējams, ka ir tās pasākums, kuros kultūra un sports, viens otrs, lai papildinu, bet no lielākoties, cik es atcerās, viņi ir tomēr. Atsevišķi pasākumi.
Un pat, ja tas ir kopīgs pasākums, tur jau nav iesaistīts.
Tieši tā ir. Un tā ir viena
iestāda.
Tā ir iestāda. Tā ir kukā būtībā vienā struktūrā. Tas jau mēs nerunājam par to, ka tā ir kaut kāda atsevišķa.
Labi,
to
lēdzu. Vēl kādu jūs skatīties?
Es uzdēju par trešo teiksim, kultūras pasākumu organizātors. Te jau ir tas radošais darbs. Es domāju, ka starpniecības kultūras centra vadītājs un kultūras pasākumu organizātors sadarbībā. Un tas cilvēks, kas veicina šos pasākumus, ir tas, kurš varētu pilnīgi noteikti nākā jauns, kā idejām bagāts. Un šī sadarbība ar sportu, protams, ir tīri tehniska lieta. Lai nepārklātos. Es saprotu, ka šis jautājums par pārklāšanos jau uztrauc. Par sadarbošanos es piedrītu, neesmu atcerējusies to jau to brīdi, kad būtu sports ar kultūru īpaši bijis iepriekš, ja tos to veidot. Tas, ka mēs veidām koncertu pēc, teiksim, skriešanu, tas ir arī ārti kalpojumi bijuši. Es domāju, ka šīs tā daļa noteikti nogarantē, un, protams, uz to ir jāvirzās, lai šī sadaļa būtu tas, kas izceļ ārā to arī ar tavā darbā. Ja, ka ne tikai tu esi galvenais, un tev ir par to visu jāatbūt, bet tev jāsadarbojas ar to personu, ko tu izvēlies un paņem. Un tā ir tā spēcīgā kārca, ko var tālāk strādāt un to, ko no jaunu iekšā. Bet šobrīd, ka jānāk tur jaunu iekšā, par to nav vispār runas. Un jābalstās uz tiem cilvēkiem, kam tā visi pasākumi, kuri pašdarbīgi nodarbojās, ja? Un arī tie, kas parasti ir sporta centrā, bet šeit, ka nāk cilvēks jauns, un tas arī virzīt to celtu, to nozēru.
Nu, bet
tā
jau ir jauns cilvēks, ir nāk.
Ante,
tur jau tā lieta, ka varbūt, ka nevis vadītāja pienākums paliek tā, kā viņš ir bija un Aiva pieņemsim kā dotajā mietī, bet tieši tā varbūt jauna cilvēka pasākuma organizācija vakāns ir nevis vadītājiem, bet pasākuma organizātoram vakāns.
Nu, kam jau
Kolēģi, ejam tad soli pa soli. Mums šobrīd ir darba kārtībā arī iecelt. Pirmais lēmums, mēs dalam to iestādu, vai mēs to iestādu nedalam. Šis ir šobrīd diskutējumais jautājums. Mēs nonākam arī tālāk, kur sadarbot lēmumu projektu par konkrēto iestāžu vadītāju iecelšanu par pienākumu izpildību.
Mums tas laikas,
mums
ir jāstādīt konkursu. Nē. Vai četri?
Šie jautājumi tika skatīti arī komitējās pirms nedēļas. Mums uz šobrīd iekšēja noteikuma, kas paredz konkursu tīkošanu uz iestāžu vadītāju. Izejot no šiem noteikumiem, sagatavot arī lēmumu projektu. Ja mēs šobrīd, nezinu, pie galda izlēmumu, mēs balsojam par šo te konkrēto personu iecelšanu par iestāžu vadītāju, nevis par pienākumu izpildītāju, mums tas ir tālāk par jautājumu diskusiju.
Tas nebūs līdzi vairs
Nu, labi, nu tādu kādu šeit ir sagatavots šeit. Līdi vai ne līdi, ir sagatavots, ka tie ir.
Vai mēs nedomām tikai par sevi?
Būtībā. Labi, tas būtībā. Lielākā daļa šīs dienas darba kārtības jautājumu pakārtot šim te pirmajam dalomis iestādu un iedalomu, lai attiecīgi arī izpildirektors kārto iespējami visā laikā darbiniekiem sagatavot dokumentus, teiksim, kas izvietoja no šīta 27. septembrī. Ir vēl tādi, kas piepilstums, varbūt nobalsojumu, tad skaidrs būs arī tālākā darba kārtība. Tātad kolēģis sagatavots lēmuma projekts, grozīt 27. septembra lēmumu un attiecīgi izteikumu tādējādi, kad būs aģentūras bāzes izveidot divas jaunas augstas no domas papildībā esošas iestādes augstas kultūras centrus un augstas sporta centrus. Kurš var sagatavot to lēmumu projektu? Kurš par lūdzu? Paldies! Kurš pret? Atturās? Lēmums no pieņemts. Paldies! Tad man ir priekšlikums no darba kārtībā atrast jautājumu izskatīšanu attiecību par jaunas iestādes izveidošanu, par jaunas iestādes izveidošanu, par saprastu no pašvaldības amatu sarakstu attiecību par iekšējiem noteikumiem, par amatu vērtībām, attiecīgi arī saprastu kultūras centra amatu saraksts, sporta centra amatu saraksts, vadītāja pienākuma izpildītājs kultūras centrā, vadītāja pienākuma izpildītājs sporta centra. Varam atlikt šo jautājumu izskatīšanu izvietot no pirmā. Ja? Kurš pārlūd? Paldies! Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par dalību projektā veselības aprūpes infrastruktūras augstas slimnīcas centra.
Jā, tā, ka šobrīd medicīnas iestādēm ir trešā kārta Eiropas naudas apzināšanai. Un savas slimnīcas piedalīsies konkursā, bet tas konkurs arī kārtoja reize mazāk vairāk nosacīts, jo tā nauda ir paredzēta, iezīmēta. Šobrīd ir tā, ka lielā slimnīca, visā Latvijā slimnīca sadalīts uz līmeņiem. Un katrai līmeņa slimnīcai sadalīta ir tā pamatnaudiņa. Un caugu slimnīcai tas projekts ir paredzēts 139,405 eiro laikam bija. Un būtībā mēs esam apstiprināti šobrīd projekts virzās uz priekšu. Projekts tiks realizēts pa kārtām līdz 2020. Gadam. Projekts paredz, kad mēs iepērkam slimnīcā iekārtas. Mēs esam paredzējuši iepirkt lauram jaunas iekārtas, divas okulistiem iekārtas. Rengene aparātam piepērkam klāt jaunu rengena bilžu apkrātas aparātu, jo tas, ko mēs pirkām, tad, kad es sāku strādīt kā vadītājs un 2008. Gadā viņš vairs neder. Tad ir doma, ka ņemot vērā, kad medicīnā šobrīd darbojas e-veselība, ir nepieciešama datora visiem ārstiem, visos kabinetos, un šobrīd tāda iespēja ir, mēs esam paņēmuši fakultatīvos datorus, līdz ar to ārstu var strādāt katru savā kabinetā izrakstot e-receptes. Un tad ir paredzēts 72,000, ir paredzēts renovēt un remontēt modeļu. Būtībā mazāk par vairāk tur domāts uztaisīt mīju, ījas, laikam, gan sienas, gan viss kā paredzēts medicīnas iestādes būtībā dienas stacionālā. Un šobrīd ir tā, ka mēs esam apstiprināti, mums ir līdz 23. novembrim jāiesniedz, kad slimnīca valsts lūdzu, ka ir tiesīgi parakstīt visus papīrus un sāksim strādāt un darboties.
Kas ir līdzfinansējums?
Līdzfinansējums būs 6,000.
Tur ir tā, kā tagad situācija tā, tur ir tā slimnīcu sadalījums tajās šķirās vai kārtās līmeņos.
Līmeņos, tā, līmeņos. Tagad... Diemžēl mēs esam bez līmeņa, bet nu, visi mazā slimnīcas Latvijā ir palikuši bez līmeņa. Un tas ir tāda absurda situācija, jo visām slimnīcām savā starpā ir jānoslēdz bija sadarbības līguma. Un sanāk tā, ka mēs šobrīd esam noslēguši sadarbības līgumu ar slimnīcu Gardezeru. Gardezeru slimnīca ir ļoti gribu mums sadarboties un piegādāt mums pacientus, jo viņa viņas nav likt, bet tā pašā momentā mēs dēļ tā, ka mums ir šāds līmenis, un pagaidām mēs nevaram uzņemt. Tur arī tagad ministrijā tiek pārdomāts, bet ņemot vērā, ka nevar saprast, kas vispār notiks valstī ar ministriju, jā, un vai reformu tiks pieņemts, vai nepieņemts.
Bet tas, uz ko tu domā, iet vai ko grib gaļas, tas ir vairāk tāds, nu...
Tie ir kroniski pacienti,
jau kuri... Jau galīgais variants, nu, kaut kāds pēdējās stadijas, vai tā ir, vai ārstniecības attīstība, kur var kaut kādā
reikā. Ir aizvest uz gaļas ar ātro palīdzību, uzsākuši pieņemsim ārstniecisko ciklu, bet viņam ir nepieciešams vēl saņemt intervenozās medikamentus, un viņi varētu, bet, nu, es saku, tas ir tāds, ka vienkārši gaļas mums atdot akūti apārstētos kroniskos pacientus, kuriem vēl jāpaļģilcina, bet vai tas būs vēl šobrīd, tas tādā izstrādā.
Bet šo naudu bija kaut kāds konkurs, viņi vienkārši sadalīt?
Tā nauda, nu, konkurs bija, vai mēs atbūtu tiem visiem noteikumiem, jā, bet viņi jau bija iezīmēti.
Nu, ievēlumžots atlases konkursu naudu iezīmēti, bet šī gadījumā šī projekta ietvaros, jo mēs runājam vairāk par šī te ambulatorās, nezinu, tā lai to pareizi pasaka, nu, kapacitātes celšana.
Nu, tieši tā, nu, mums viss sapratos, ko mēs paredzam, es teicu, Lauram, okulistam, fizioterapiju mēs arī esam paredzējuši attīstīt, jā, jo es jau vienā iepriekš, mēs visi esam aizslēguši operācijas zālu, mēs esam paredzējuši remontu, un būs fizioterapijas iekārts, ārstniecis kā vingrošana, un no cilvēkiem kustību traucējumiem iespējas visāks virs, un līdz ar to arī tur būs iekārts, kas paredzēts arī šeit.
Renovācijas laikā, kas ir dienas stacionāri?
Nu, to mēs domāsim, nu, kaut kā mēs mēģināsim sadarboties, nu, kaut ko domāsim, bet, nu, bet tas būs par posmiem, jā, līdz ar to tad arī. Nu, kaut kā, nu, tā kā mēs taisījām remontu tieši tāpat atrīties, nu, kad tikko savā mums būs nodarbi bija cieti, jā, un tad tur caur plēviem un pa tuneli pacienti galvāju. Jā, ja, tā vēl.
Ok, vēl jautājumu, kolēģi. Ja nav, tad esmu balsot, ko saka, ko lēnu projektu apsakināt pašvaldības sabiedrības ar ievaužot atbildību dalību, pilnvarot valdes locekli un noteikti arī atbildību ar valdes locekli sākāms atkošu parodu. Paldies, tad tā turās ap, paldies, lēmums pieņemts, sēdzēt.